Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano alfajiri, ikiwa ni Machi 21 mwaka wa 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti ya mwanasiasa mkongwe nchini Kenya Moses Wetangula kuondolewa katika wadhifa wa uongozi na wapinzani katika Senate. Je, mtaalamu wa siasa anazungumziaje kuhusu siasa za upinzani nchini Kenya?
Viongozi wa NASA yafaa waongee kwa sauti moja na waweze kuongea na wale wabunge au wale senators ambao wako chini yao.
Na katika jukwaa la vijana hii leo tunazungumzia kuhusu mashambulizi ya bunduki katika shule mbalimbali nchini Marekani na athari zake kwa vijana. Je, hali ikoje kwa vijana hao?
Wengi wamefika mahali kwamba wanahofia maisha yao, wamechoka, na ndio maana.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuchaguliwa tena jana Jumanne, na viongozi hao wawili walikubaliana kufanya mazungumzo hivi karibuni. Huenda tukakutana katika siku si nyingi zijazo ili tuweze kuzungumzia masuala ya usambazaji silaha, Trump aliwaambia waandishi wa habari kabla ya mkutano wake na mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia. Trump alisema usambazaji silaha unashindwa kudhibitiwa, lakini Marekani haitaruhusu mtu yoyote kupata chochote hata kilicho karibu na sisi. Masuala mengine tutakayozungumzia katika mkutano huu wa pande mbili ni pamoja na Ukraine, Syria na Korea Kaskazini, Trump aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump ndekea kuwagomea baadhi ya majenerali wake wa juu wakati wa utawala wake ukitafuta namna ya kubishana juu ya kushughulika na swala la Iran. Trump ana siku ya mwisho ya mwezi Mei kusaini upya mkataba wa Iran wa nyuklia na kuelezea jana Jumanne kwamba haogopi kuiondoa Marekani kwenye makubaliano hayo mpaka pale wahusika wengine watakapokuwa na nia ya kufanya mabadiliko makubwa. Vitu vingi vibaya vinaendelea Iran, Rais Trump alisema alipotembelewa na mwanamfalme Mohammed bin Salman wa Saudi Arabia. Makubaliano hayo yanatakiwa kufanyika katika mwezi mmoja na utaona kitakachotokea, alisema Trump. Trump amekuwa kwa muda mrefu mkosoaji wa makubaliano ya mkataba na Iran wa mwaka 2015 ambao ulilenga kuwazuia Tehran katika mpango wao wa kutengeneza silaha za nyuklia. Na miaka minne baada ya uchaguzi wa mwisho wa rais nchini Misri, rais aliyepo mamlakani Abdel Fattah el-Sisi anawania tena kuongoza katika kinyang'anyiro ambacho hakina ushindani mkubwa. Kwa wafuatiliaji wengi inaonekana dhahiri kuwa Sisi ataibuka mshindi, lakini swali linaloulizwa ni kwamba ni idadi gani ya kura. Hadi Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais Sisi kuwania urais tena kumekuja baada ya miaka minne ambayo ilikuwa na mafanikio kadhaa, ikiwemo upanuzi wa mfereji wa Suez na ugunduzi wa gesi ya asili kwenye bahari ya Mediterranean. Lakini Misri chini ya uongozi wa Sisi pia iligubikwa na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya makanisa na misikiti na vita dhidi ya waasi katika eneo la Sinai na kwenye mpaka wa Misri na Libya. Bado Misri inafanya vizuri kuliko mataifa mengine ya Kiarabu kama vile Syria, Libya na Yemen. Ukweli ni kwamba Sisi mara kwa mara anaelezea hayo. Sisi ambaye alimuondoa mamlakani rais wa chama cha Kiislamu Mohamed Morsi, ambaye mwaka wake madarakani uliona kusambaa kwa mizozo ambapo wafuasi wake walikuwa wakimuunga mkono. Baadhi ya watu wanataka wananchi wa Misri kususia uchaguzi. Mwana harakati wa kisiasa Khalid Daud ameuambia mkutano wa habari hivi karibuni kwamba kundi la vyama vya upinzani ambalo yeye yumo na lina mahusiano na harakati za demokrasia za kiraia wameamua kutoshiriki uchaguzi ujao. Mwaka 2014 watu milioni 25 walipiga kura na Sisi alishinda kwa kura milioni 23.6. Mwaka huu hata hivyo baadhi ya wale waliopiga kura hawajui kama watashiriki, wachambuzi wanasema.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Bomu lilotegwa kwenye kifurushi limelipuka kwenye kituo cha kusanya mizigo cha FedEx karibu na San Antonio, Texas, na maafisa wanajaribu kuangalia kama linahusiana na milipuko ya hivi karibuni katika mji wa Austin. Mtu mmoja aliyejeruhiwa katika mlipuko wa Jumatatu usiku na maafisa wa serikali kuu wako katika eneo la tukio. Kifurushi hicho kilikuwa kinaelekea Austin ambako kumepigwa mabomu manne mpaka sasa mwezi huu wa tatu. Wawili wameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa huko Austin. Afisa wa FBI Michelle Lee amesema itakuwa ni ujinga kama tusipokubali kwamba ina uhusiano na bomu ya nyuma. Lee hakueleza mzigo huo ulikuwaje. Akizungumza White House siku ya Jumanne, Rais Trump amesema maafisa wa mji, jimbo na serikali kuu wanafanya kazi pamoja kuweza kutatua kesi hiyo. Mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari ya Great Mills alifyatua risasi huko shuleni siku ya Jumanne na kujeruhi wanafunzi wenzake wawili kabla ya kuuawa na mlinzi wa shule hiyo. Shambulizi la hivi karibuni lilianza mapema asubuhi wakati madarasa yanataka kuanza katika shule hiyo iliyoko katika jimbo la Maryland kiasi cha kilomita 100 kusini mwa Washington DC. Mkuu wa polisi Timothy Cameron alimwelezea mpiga risasi huyo mwenye umri wa miaka 17 Austin Rollins na kusema risasi alizopiga zilimpiga mtoto wa kike wa miaka 16 na kumjeruhi vibaya sana na kijana mwingine wa kiume wa miaka 14. Wote wamelazwa hospitali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako kufuatia hatua ya spika wa bunge la Senate Kenneth Lusaka nchini humo kuhalalisha kuondolewa kwa Moses Wetangula kama kiongozi wa walio wachache katika bunge kufuatia maamuzi yaliyofikiwa na maseneta 19 wa muungano wa NASA, baadhi ya wachambuzi wa siasa nchini humo wanatupia jicho jinsi siasa za upinzani zinakoelekea. Bwana Wetangula alikuwa mmoja wa vinara wa NASA. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na Ben Ford, mtaalamu wa siasa nchini Kenya, na kumuuliza je, hatua hii inatoa ishara gani kwa siasa za upinzani nchini humo, hasa muungano wa NASA?
Na hili ni jambo ambalo linatilia dosari kubwa sana, linatilia doa muungano wa NASA kwa sababu viongozi wa NASA yafaa waongee kwa sauti moja na waweze kuongea na wale wa bunge au wale senators ambao wako chini yao. Lakini kama viongozi wanaongea kwa sauti nyingine na wabunge wanafanya yale ambayo yako tofauti sana na yale ambayo wamekubaliana na viongozi wao, then tunaona ya kwamba kuna tofauti sana ya uongozi au kuna shida ya uongozi katika muungano huu.
Yeah. Unapoangalia yale yanayotamkwa na maseneta hao, wanaeleza kwamba hamna uongozi kabisa kutoka kwa seneta Wetangula. Je, unahisi kwamba maseneta hawa wamekatishwa tamaa na jinsi alivyokuwa akienenda huyu seneta Wetangula?
Kwa maoni yangu naona ya kwamba huu ni si ukweli ya swaya kwamba ndio wamekosa imani na uongozi wa mheshimiwa Wetangula. lakini huyu ni amekuwa nao kwa miaka mitano iliyopita. Imekuwaje wakati huu ambapo mheshimiwa Raila Odinga anakutana na Rais Uhuru Kenyatta, wanaongea wanakubaliana, then tumekuwa na hali ya tetesi katika muungano wa NASA, na kutokana na mkutano wa bwana Raila na Rais Uhuru Kenyatta ndio tumeona sasa mambo kama haya yakitokelezea, mambo kama haya yakianza kuchukua mkondo fulani ambao Wakenya wengi hawakutarajia.
Hali hii sasa inamweka wapi Wetangula?
Kama tumeona ya kwamba kiongozi wa NASA ambaye ni Administrative Secretary bwana Norman Magaya ameweza kuandikia barua Speaker of Senate akisema ya kwamba anawasilisha ujumbe wa summit wa viongozi wa NASA ya kwamba mheshimiwa Wetangula aendelee kuwa mwenye kiongozi wa chache katika Senate, lakini sioni ya kwamba hiyo barua au huo waraka wa bwana Norman Magaya utatiliwa maanani, kwa sababu viongozi tayari wa NASA, viongozi wa Senate au wabunge wa NASA katika kwenye Senate washachukua msimamo, na huo msimamo kwa maoni yangu naona ya kwamba speaker atautekeleza. Hii kama speaker atatekeleza uamuzi wa bunge katika Senate,
tayari naambiwa ametekeleza, amekataa barua aliyotuma huyu Norman Magaya.
Kama amekataa hiyo barua, then inamaanisha ya kwamba bwana Wetangula atabaki kuwa seneta wa kawaida, atakuwa tu kama seneta mwingine ya in addition ya yeye kuwa kiongozi wa chama cha Ford Kenya.
Ben Ford, mtaalamu wa siasa nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kampuni ya madini ya First Quantum nchini Zambia imeeleza Jumanne kwamba idara ya kodi nchini humo imewapiga faini ya kwacha za Zambia 76.5 bilioni sawa na dola bilioni 8 kwa kutolipa kodi ya uigizaji bidhaa, ikiwa ni pigo kwa wachimbaji hao wa Canada ambao wanapata faida kubwa katika taifa hilo lilo kusini mwa Afrika. First Quantum inayomiliki migodi miwili ya shaba huko Zambia na ina thamani ya dola bilioni 11 ilikataa kwamba inadaiwa fedha hizo. Tathmini hiyo mpya ya kodi itakuwa hatari mpya kubwa kwa hiyo kampuni. Mchambuzi wa Jefferies Christopher Lafamina alisema katika ujumbe kwa wateja kuwa karibu nusu ya thamani ya First Quantum inakadiriwa ni asilimia 80 katika wastani wa mapato yake kabla ya kodi kwa mwaka 2018 inayotokana na shaba inayopatikana nchini Zambia. Mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekutana na rais wa Marekani Donald Trump kwa White House jana Jumanne, huku mivutano ikiwa juu kati ya Riyadh na Tehran. Iran hailitendei vizuri eneo hilo au dunia kwa ujumla, Trump alisema pembeni ya Prince Mohammed wakiwa ndani ya ofisi ya rais. Mambo mengi mabaya yametokea nchini Iran. Akizungumzia kumalizo wa kundi la ISIS huko Mashariki ya Kati, Rais Trump alitangaza kwamba majeshi ya Marekani yataondoka huko baadhi ya maeneo ambayo tungetaka kuondoka kwa muda mrefu, akisema nchi nyingine zinaweza kushughulika huko. Mwanafalme naye alijibu, ndio maana tuko hapa hivi leo kuhakikisha kuwa tunashughulikia fursa zote na kufanikisha hilo, na pia kuondoa vitisho vyote tunavyokabiliana navyo Marekani, Saudi Arabia na dunia kwa ujumla. Wanadiplomasia wa Russia waliamriwa kuondoka nchini Uingereza kutokana na shambulizi la kemikali ya sumu kwenye ardhi ya nchi hiyo wameondoka nchini humo Jumanne. Walisafirishwa kutoka balozi wa Russia mpaka uwanja wa ndege wa Stansted kurudi nyumbani. Waingereza walitoa amri kwa wanadiplomasia hao 23 kufukuzwa nchini mwao wiki iliyopita baada ya kushutumu Moscow kwa kumpa kemikali ya sumu mpelelezi wake wa zamani Sergei Skripal na mtoto wake Yulia huko katika mji wa Salisbury mapema mwezi huu. Maafisa wa Uingereza wanasema Skripal na mwanae bado wako katika hali mahututi na polisi aliyowasaidia pia bado yuko hospitali, hali yake ikiendelea kuimarika. Rais Vladimir Putin alisema ni upuuzi mtupu kushutumu Russia kwa shambulizi hilo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Raia wa Korea Kusini wanatumaini ya kufikiwa amani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufanya uamuzi wa ghafla kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ili kutatua mzozo wa programu ya nyuklia katika peninsula ya Korea. Uamuzi wa rais wa Marekani ulishangaza wengi, hasa wanasiasa na wanadiplomasia. Mwandishi wa VOA Brian Paden ametuletea taarifa ifuatayo kutoka Seoul, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Watu katika mitaa ya Seoul wanaonekana kuwa na matumaini kuhusu mazungumzo ya nyuklia ya Korea Kaskazini.
Hakuna anayependa vita, sio Korea Kaskazini au nchi zinazoizunguka pia. Kwa hiyo ninafikiria kutakuwa na maendeleo ya amani.
Zaidi ya 70% ya watu katika kura ya maoni Korea Kusini walipendelea kufanyika mkutano kati ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in mwezi Aprili, na baadaye kufuatiwa na mkutano mwingine mwezi Mei kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump. Mwaka huu Korea Kaskazini ilifungua mlango wa mazungumzo ya kutaka kusitishwa kabisa silaha za nyuklia kwa kuachana na majaribio ya makombora ya masafa marefu kwa nia ya kulenga Marekani na kwa kushiriki katika michezo ya Olimpiki huko Pyeongchang, Korea Kusini. Kiongozi wa Korea Kaskazini alimwambia mjumbe maalum wa Korea Kusini kwamba hivi karibuni atajihusisha na mazungumzo ya usitishwaji kabisa wa programu za silaha za nyuklia. Zaidi ya 60% ya watu kutoka Korea Kusini walishiriki katika kura ya maoni, walisita kwamba Kaskazini itakubaliana na mpango huo.
Tuwezi kuamini kwa 100% kile anachosema Korea Kaskazini kuhusu usitishwaji wa programu za nyuklia, kwa sababu ni wazuri kwa kudanganya.
Kwa mara ya kwanza, Rais Trump amepata kiwango cha juu cha kupendwa kuliko rais wa China Xi Jinping katika utafiti uliofanywa Korea Kusini, baada ya kukubali kukutana na Kim bila masharti, wakati akisisitiza kwamba vikwazo vitaendelea kuwepo hadi pale makubaliano yatakapofikiwa.
Sijui matokeo yake yatakuwaje, lakini nadhani hilo jaribio linaleta maana.
Maandalizi ya mkutano wa kujadili maswala ya nyuklia yanafanyika licha kwamba Korea Kaskazini bado haijathibitisha ushiriki wake. Jambo muhimu ni jinsi gani Korea Kaskazini itakubali kuachana kabisa na programu zake za nyuklia ili kuondokana na vikwazo vinavyoongozwa na Marekani.
Na mzozo katika jimbo la Kasai huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekosesha makazi zaidi ya watu milioni moja. Hali ni moja ya mambo yanayohusu mizozo ya kibinadamu katika nchi hiyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul, ambaye alisafiri na shirika la mpango wa chakula duniani na UNICEF kwenye maeneo kadhaa katika jimbo hilo la Kasai ambao limekumbwa na mzozo, ametuletea ripoti ya wakazi ambao wanasema mzozo umebadili kabisa maisha yao. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Georgette mikono yake inatetemeka huku mama yake akiwa anamkabidhi kwa muuguzi kwenye klinik moja iliyopo kando ya barabara katika mji wa Kananga. Ana utapia mlo mkubwa, anasema muuguzi, na uzito wake ni chini ya kilo 7, ikiwa ni uzito mdogo kwa mtoto wa miezi 14. Akiwa anapata faraja kidogo, ananyonya maziwa ya mama yake ambapo hakuna maziwa yanayotoka. Suzanne Lukaji mwenye umri wa miaka 32 naye pia amekula chakula kidogo mno kwa vile familia yake ilikimbia kwenye makazi yao mwaka jana na kuacha mazao baada ya wanamgambo kupambana na majeshi ya serikali. Familia ililazimika kuishi kwa kutegemea kile ambacho watakipata kutoka msituni. Georgette ni moja wa waathirika wenye umri mdogo sana ukichanganya na mzozo ambao eneo hilo la Kongo lenye ukubwa kama Ujerumani. Wiki hii afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu ameonya kuwa takriban watu milioni 13 wana shida ya msaada nchini Kongo, ikiwemo watoto milioni 2 ambao tayari wamekumbwa na utapia mlo mbaya. Kwa mama yake Georgette, kusema ni rahisi kuliko vitendo. Anasema walikimbilia msituni na huko aliugua. Hakuweza kula, alikuwa kikohoa. Waliishi msituni kwa takriban miezi 6. Mwaka jana idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto na mashirika mengine ya misaada waliwatibu zaidi ya watoto 50,000 katika mkoa wenye ardhi yenye rutuba lakini maskini nchini Kongo. Mashirika ya Umoja Mataifa yameomba takriban dola bilioni 1.7 kwa ajili ya Kongo, nyingi ya fedha hizo kwa ajili ya mkoa huo. Lakini wamepata kiasi kidogo tu cha fedha hizo kutoka kwa wafadhili. Oscar Butragueno ni mratibu wa dharura katika UNICEF kwa mkoa wa Kasai.
So we estimate that 150,000 children were affected. So it's been very serious. A lot of people are still displaced.
Tunakadiria watoto wapatao 150,000 wameathiriwa. Kwa hiyo ni swala zito. Watu wengi bado wamekoseshwa makazi, hawawezi kurejea nyumbani kwao. Hawawezi kwenda kupanda mazao, wana njaa, wanahitaji msaada na wana shida kubwa.
Mkoa huo haujawahi kuwa na hali nzuri. Hata kabla ya mzozo, maafisa wa misaada walikadiria kwamba zaidi ya nusu ya watoto katika eneo hilo la Kongo walikuwa na utapia mlo sugu. Mzozo ambao ulianza mwaka 2016 kati ya wanamgambo wenye silaha na jeshi la Kongo, kila upande ukimshutumu mwenzake kwa kutenda ukatili mbaya, umewakumba watu ambao tayari wako katika mazingira hatari.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika ghasia za mashambulizi ya bunduki katika shule hapa nchini Marekani zinavyoathiri vijana na wazazi. Hatua gani wanataka zichukuliwe? Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkazi wa California Dennis Masawe na kuanza kutaka kujua athari ya jambo hili kwa wazazi na vijana wenyewe.
Kama mzazi, kawaida naleta hofu, naleta wasiwasi, kwa sababu hujui mtoto ameondoka asubuhi anakwenda shule, lakini hujui kama anarudi salama au vipi. Kwa hiyo mzazi yoyote, hilo ni jambo ambalo litamsumbua. Sasa swala nzima tu ni kwamba wanaokuwa wana imani, kwanza wanamwamini Mungu, wanamuomba Mungu kwamba mtoto ameondoka, Mungu mlinde. Kwa hiyo kuna wazazi ambao ndio njia wanayotumia zaidi kumuomba Mungu, kumwamini Mungu, imani. Wengine sijui wanatumia vipi, maanake hata nashindwa kuona inakuwa vipi kwamba ni tutumaini nini tena zaidi. Lakini sana sana kuambia watoto kwamba bana, ukitokea hali ile, then kunafuata taratibu zilizowekwa na shule katika kujilinda au kuondokana na ile hali, na pia kufuata sheria zilizowekwa kwamba ukisikia kuna mwanafunzi anatania tu, anatania tu kwamba nitafanya hivi, nitapiga risasi au nitafanya chochote, yani hakikisha unafikisha habari unakotakiwa.
Na pia kwa ujumla ni kwamba hivi sasa kuna mengi ambayo yanazungumzwa, yanafanyika kwenye bunge la Marekani na pengine kwenye uongozi na maeneo mengine kujaribu kupunguza athari hii ya hasa silaha kuwepo mikononi mwa vijana, hasa ukiangalia chini ya miaka 21. Na Floyd, nakumbuka baada ya mashambulizi ya hivi karibuni wamepitisha sheria hiyo kwamba mpaka afikishe miaka 21. Lakini imepingwa na chama cha wamiliki bunduki hapa Marekani, NRA. Sasa unafikiri kwa nini pengine inakuwa ni shida sana katika sera hizi za umiliki wa bunduki nchini Marekani?
Ni kuna siasa sasa inacheza sehemu kubwa sana. NRA ambao ndio chama cha wanaomiliki bunduki ni chama kikubwa, ni chama ambacho kimekuwepo kwa muda mrefu, ni chama ambacho kimekuwa kinachangia sana katika wale ambao wanagombea sehemu mbalimbali, nafasi mbalimbali katika uongozi. So wana nguvu kiasi hicho kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakiwasaidia, na hivyo basi wakiingia ofisini lazima wajali maslahi yao. Pia kuna vipengele ambavyo vipo vya kikatiba katika haki za Marekani. Katika katiba nafikiri ile amendment ya pili ni kwamba ile Bill of Rights, haki za Wamarekani, ni kwamba ni haki ya mtu kuwa na silaha, ni haki mtu kuwa na silaha, na ni haki kabisa ya kikatiba. Na ukiangalia walioasisi katiba hii ya Marekani tangia kule nyumba, walikuwa na sababu zao kwa nini waweke ile kwenye katiba, na ni kwamba tu ilikuwa pia kuweza kujilinda na serikali ambayo ingeweza kama zile kuchukua uwezo zaidi inavyotakiwa au kuto kufuata taratibu, kwa hiyo wananchi wanaweza wakasimama pia.
Naam.
Kwa hiyo hiyo kwa wakati huo. Sasa of course kulikuwa na vipengele vingine zaidi ambavyo vilikuwa vinatumika kwa ajili ya kuainisha kwamba ni haki ya kila raia kuwa na uwezo wa kuwa na bunduki. Kwa hiyo sasa wale ambao ni wanachama wa wanaosimamia silaha NRA, wao wanasimamia katiba hiyo, wanasema ni haki ya Marekani. Lakini pia kuna katiba ambayo ni ya 14, 14th amendment, ambayo nayo inasema kwamba kuna ni haki ya raia kulindwa. Of course hiyo amendment ya 14 ilitokana na wakati wa ubaguzi na manyanyaso yalikuwa yanafanywa wakati huo. Lakini sasa katika kutengeneza katiba huwa mara nyingi wanafanya mrejesho, wanafanya wanarekebisha. Katika kurekebisha kuna kutanua ile katiba, inatanuliwa zaidi iliweze kukidhi mahitaji mengi katika kipengele kile. Kwa hiyo sasa ukiangalia pande zote mbili, kinachokanganya hapa zaidi sasa ni siasa.
Na pengine mwisho kabisa, kwa ujumla, vijana ambao hivi sasa kama wanasema wengi wanaruhusiwa kumiliki, wengine wanasema wasiwe kumiliki, pengine mjadala unaoendelea kwenye maeneo mbalimbali ya shule ukizingatia maeneo ambayo vijana wapo wenyewe, nini hasa ambacho umekisikia kikijadiliwa huko mashuleni?
Vijana, unajua baada ya visa vilivyokuwa vimefuatana hapa Marekani sasa, tangu tu January mpaka sasa hivi visa vimekuwa vingi, mauaji yamekuwa mengi. Na ukilinganisha na Australia kwa mfano, ilitokea mauaji wakati fulani, wakathibiti, wakaweka masharti makali, na mauaji hayakuwahi kutokea tena. Kwa hiyo watoto wamefika mahali, wamesema imetosha. Kwa hiyo kuna maandamano yanafanyika na wengi wanasema kwamba kwa kweli imetosha. Pia lakini kunao wachache ambao nao wanafuata tu mkondo wa wazazi labda, na kwa sababu watoto hao wengi wanapata wanasikiliza wazazi wao wamesoma wapi pia. Unaona, lakini nadhani wengi wamefika mahali kwamba wanahofia maisha yao, wamechoka, na ndio maana wanafanya migomo sasa hivi
kama tulivyoona hapa Maryland na DC ulipo.
Ehe, na hata huko California, pamoja na kwamba yani ni kwamba imekuwa sasa kitaifa, mashule yanakuwa na kama dakika 17 ikiashiria kwamba wale waliofariki kule Florida 17.
Naam, huyo alikuwa ni mkazi wa California, Dennis Masawe, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump amempongeza Rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuchaguliwa tena jana Jumanne, na viongozi hao wawili walikubaliana kufanya mazungumzo hivi karibuni. Rais wa Marekani Donald Trump alielekea kwa gomea baadhi ya majenerali wake wa juu wakati wa utawala wake ukitafuta namna ya kubishana juu ya kushughulika na swala la Iran. Bomu lililotegwa kwenye kifurushi limelipuka kwenye kituo cha kusanya mizigo cha FedEx karibu na San Antonio, Texas, na maafisa wanajaribu kuangalia kama linahusiana na milipuko ya hivi karibuni katika mji wa Austin. Mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari ya Great Mills alifyatua risasi shuleni siku ya Jumanne na kujeruhi wanafunzi wenzake wawili kabla ya kuuawa na mlinzi wa shule hiyo.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.